Olabay haykali. Wikipedia ochiq ensiklopediyasida. Olabay haykali Turkmaniston poytaxti Ashxobodda Bo'ribosar turkmancha it zotiga o'rnatilgan zarhal haykal. Itga o'rnatilgan dunyodagi eng katta oltin yodgorlik. Yodgorlikning umumiy balandligi 15 metr bo'lib, it haykalining o'zi 6 metr. Ba'zi manbalarda 5.7 metr. Tak kursi balandligi esa 9 metrdir. Prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning shaxsiy tashabbusi bilan haykaltarosh Sargard Babayev yaratgan. Haykal 2020 yilning 12 noyabrida prezident ishtirok etgan marosimda ochildi. Haykal LED ekranli takkursi ustida o'rnatilgan bo'lib, shaharning davlat ishchilari uchun mo'ljallangan tumanida, aylana yo'l o'rtasida joylashgan. Turkmaniston aholisining yirik qismi qashshoqlikda yashayotgan bir paytda, xususan mamlakatda oziq-ovqat yetishmovchiligi yuzaga kelgani xabar qilinayotgan bir paytda itga zarhal haykal o'rnatilgani tanqidga uchradi. Haykal uchun qancha mablag' sarflangani noma'lum. Berdimuhamedov 2019 yilning noyabrida Olabayga 15 metr balandlikdagi haykal o'rnatilishini e'lon qildi. Haykalni turkman haykaltaroshi Sargard Babayev yaratdi. Olabay haykalining umumiy balandligi 15 metr bo'lib, haykalning o'zi 6 metr. Ba'zi manbalarda 5.7 metr. Tak kursisi balandligi esa 9 metrdir. Haykal 2015 yilda Babayev tomonidan yaratilgan va Berdimuhamedovga bag'ishlangan oltin haykalga o'xshash. Haykal shaharning davlat ishchilari uchun mo'ljallangan tumanida, diametri 35 metr aylana yo'l o'rtasida joylashgan. Haykal LED ekranli yumaloq tak kursi ustiga o'rnatilgan bo'lib, ekranda haqiqiy alabaylar o'ynayotgani aks etgan video ko'rsatilib turadi. Haykal prezident Berdimuhamedovning shaxsiy tashabbusi bilan yaratildi. Uni o'rnatish ishlariga Altin mahalliy shirkati yetakchilik qildi. 2020 yilning 12 noyabrida Olabay haykali joylashgan turar joy tumanining rasmiy ochilish marosimi uyushtirildi. Marosimda prezident Gurbanguli Berdimuhamedov qatnashdi. Marosim qatnashchilari Berdimuhamedov Olabay haqida yozgan kitobni qo'lda tutgan holda it va prezident haqida she'r o'qidi, qo'shiq kuyladi. Shuningdek, marosim davomida yosh bolaga Olabay iti sovg'a qilindi. Turkmaniston televideniya, radio eshittirish va kinematografiya davlat qo'mitasi ochilish marosim haqida o'z YouTube kanalida lavha e'lon qildi. Kanaldagi boshqa videolar kabi bu video ostida sharh qoldirish yoki like va dislike tugmalarini bosish funksiyalari kanal egalari tomonidan o'chirib qo'yilgan. Turkman matbuot xabarlarida haykal itning g'ururi va o'ziga ishonchini ifodalashi ta'kidlandi. Turkmaniston aholisining yirik qismi qashshoqlikda yashayotgan bir paytda, xususan mamlakatda oziq-ovqat yetishmovchiligi yuzaga kelgani xabar qilinayotgan bir paytda itga zarhal haykal o'rnatilgani tanqidga uchradi. Haykal uchun qancha mablag' sarflangani noma'lum. Olabay haykali hamda uning muallifi Sargard Babayev 2015 yilda Berdimuhamedovga bag'ishlab yasagan oltin haykal ochilishi xorij matbuotida keng yoritildi va tanqid qilindi. Turkman hukumatining Olabay it zoti xalqaro miqyosda Markaziy Osiyo cho'pon iti o'laroq ma'lum bo'lgan Bo'ribosarning turkman zoti ekani haqidagi iddaolar ilmiy asosga ega emas. Amerika itboqarlar klubi Bo'ribosar itlarini bugungi kunda mavjud bo'lgan eng qadimgi itlar guruhi deb ta'riflaydi. Klub ma'lumotlariga ko'ra, bugungi zotlarning ko'pchiligidan farqli o'laroq Markaziy Osiyo cho'pon itlari inson tomonidan yaratilgan yoki biron muayyan shaxs yoki mamlakat tomonidan yaratilgan emas. Shuningdek, Turkmaniston hukumatining Olabay itini ko'klarga ko'tarish kampaniyasiga qaramay, 2021 yilda mamlakatda qarovsiz, ba'zi holatlarda esa egasi bo'lgan itlar ham ayovsiz o'ldirilayotgani xabar qilindi. Xususan 2021-yilning fevralida ta'sis etilgan va aprel oyiga belgilangan it bayrami arafasida poytaxt Ashxobodda qarovsiz itlar va mushuklar sanitariya xodimlari tomonidan olib ketilayotgani va o'ldirilayotgani xabar qilindi. Prezident Berdimuhamedov o'zini Turkmaniston xalqiga hayvonlarni sevuvchi rahbar o'laroq ko'rsatib kelayotganiga qaramay, Ashxobod va boshqa shaharlarda qarovsiz hayvonlar shafqatsizlik bilan yo'q qilinayotgani keskin tanqidga uchradi. Axaltaka oti va Alabay iti prezident Gurbanguli Berdimuhamedov va uning hukumatining Turkmaniston milliy merosi haqidagi targ'ibotida muhim o'rin tutadi. Berdimuhamedov ma'muriyati Alabay itini milliy g'urur manbasiga aylantirishga kurashib keladi. Tarixchi va turkman bo'lishni o'rganish kitobi muallifi Victoria Clement Alabay iti Axaltaka oti kabi hukumatga Turkmaniston hududining mutlaq turkman ekani to'g'risidagi qarashni mustahkamlashga ko'maklashadi deb yozdi. 2020-yilda Turkmaniston madaniyat vazirligi ushbu ikki jonivorni UNESCO umumjahon nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritish uchun hozirlanayotgani xabar qilindi. Berdimuhamedovning o'g'li Turkmaniston bosh vaziri o'rinbosari Sardor Berdimuhamedov xalqaro Alabay birlashmasi raisi etib tayinlangan. Prezident Berdimuhamedov 2019-yil Turkman Alabayi nomli kitobini e'lon qildi. Berdimuhamedov o'z kitobini shiddat bilan qarshi chiqayotgan amaldorlarga taqdim etish marosimi davomida Alabay haqida she'r ham o'qib berdi. She'rga keyinchalik qo'shiq bastalandi. Turkmaniston davlat matbuotida prezident Alabay bilan hordiq chiqarayotgani aks etgan videolar tez-tez e'lon qilinib turiladi. 2021-yilning fevralida esa Alabay kuni bayrami ta'sis etildi. Bayram har yili aprelning so'nggi yakshanbasida, ya'ni Axaltaka oti kuni bilan birga nishonlanadi. 2021-yilning martida esa Turkmaniston parlamenti xizmat ko'rsatgan itboqar va xalq itboqari faxriy unvonlarini ta'sis qildi. Bundan tashqari, Alabaylar ishtirokida o'tkaziladigan go'zallik tanlovi g'olibiga beriladigan yilning jasur Turkman Alabayi medali ham ta'sis qilindi. Bu unvonlarni Berdimuhamedov shaxsan ko'rib chiqib, ma'qullagani xabar qilindi. Berdimuhamedov Ashxobod bilan do'stona munosabatda bo'lgan davlat rahbarlariga bir necha marta Alabay iti bolasini yoki Axaltaka otini sovg'a qilgan. Ular orasida O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bor. Berdimuhamedov Alabay iti bolasini Putinga sovg'a qilayotib, uni bo'ynidan ushlab havoda ushlab turgan uchun internetda tanqidga uchradi. Bu holatni ko'rib turgan Putin o'rnidan turib itni quchoqda oldi.